Hivi juzi nilishuhudia kuzaliwa kwa mtoto mdogo Kate Elizabeth. Baada ya kuingia katika ulimwengu huu na akawekwa mikononi mwa mamake, Kate alinyosha mkono na kumshika kidole cha mamake. Ilikuwa ni kama Kate mdogo alikuwa akisema, ikiwa nitashikilia, utanisaidia kubakia kwenye njia ya kurudi kwa Baba wa mbinguni. Katika umri wa miaka 7, Joseph Smith alishikwa na homa kali na ambukizo likaingia katika miguu yake. Daktari Nathan Smith alikuwa ametanguliza utaratibu ambao kwa miguu iliyoambukiza ingeokolewa. Bila nusu kaputi, Dr. Smith angehitaji kukata mguu wake kuondoa vipande vya mifupa vilivyoambukizwa. Joseph alikataa pombe ili kuzuia uchungu na akakataa kufungwa chini, lakini alisema, nitaruhusu baba yangu kukaa kwenye kitanda na kunishika mikononi mwake, halafu nitafanya chochote kinachohitajika. Kwa watoto ulimwenguni kote tunasema, chukueni mkono wangu, shikilieni kwa nguvu, tutakaa pamoja kwenye njia kurudi kwa baba wetu wa mbinguni. Wazazi, babu na bibi, majirani, marafiki, viongozi wa msingi, kila mmoja wetu anaweza kufikia na kuwashikilia watoto. Tunaweza kusimama, kupiga magoti na kutizama katika macho yao na kuhusu mapenzi yao ya holka, ili kufuata Mwokozi. Kushikilia mikono yao, kutembea pamoja nao, ni fursa yetu kuwaamrisha kwenye njia ya imani. Hakuna mtoto anayefaa kutembea kwenye njia peke yake. Kadri tunavyoongoza kwa uwazi na watoto wetu kuhusu mpango wa wokovu, kuelewa mpango kutawasaidia kushikilia ukweli kwamba wao ni watoto wa Mungu na ana mpango kwao, kwamba waliishi pamoja naye katika maisha kabla ya maisha ya duniani, kwamba walishangilia kwa furaha kuja duniani, na kwamba kupitia kwa usaidizi wa Mwokozi sote tunaweza kurudi kwa Baba yetu wa mbinguni. Ikiwa wataelewa mpango wa uhalisi wao, hawataogopa. Katika Alma 24 tunasoma, anapenda nafsi zetu vile anapenda watoto wetu. Kwa hivyo mpango wa wokovu usababisha kujulikana kwetu na pia uzazi ujao. Tunaanza kufanya mpango kujulikana kwa watoto wetu tunaposhikilia imara kwenye fimbo ya chuma. Wakati tunaposhikilia imara kwenye fimbo ya chuma, tunakuwa katika nafasi ya kuwaelekeza mikono yetu juu yao na kutembea pamoja katika njia iliyosonga na nyembamba. Mfano wetu unakuzwa machoni mwao, watafuata mfano wetu watakapojihisi salama. Hatuhitaji kuwa wakamilifu, ila waaminifu na wakweli. Watoto wanataka kuhisi kitu kimoja pamoja nasi. Wakati wazazi wanaposema tunaweza kuvifanya, tunaweza kusoma maandiko kila siku kama familia, watoto watafuata. Moja ya familia hiyo kama hiyo yenye watoto wanne walianza kusoma kidogo kidogo kwa sababu ya mtoto mkubwa hakuwa anaweza kusoma, lakini angeweza kurudia maneno yetu. Hivyo tulianza kusoma kitabu cha Mormon vifungu vitatu kila siku. Mume wangu pamoja nami tulisoma kifungu kimoja kila mmoja. Tuliendelea vifungu vinne halafu vitano, na watoto walirudia kama tulivyosema. Ndio, ilichosha, lakini tuliendelea. Tulijaribu kuangalia udhibiti wa kanuni badala ya kasi. Ilituchukua miaka 3.5 kukamilisha kitabu cha Mormon. Ilikuwa ni hisia kuu ya utimilifu. Mama huyu aliendelea, usomaji wa maandiko wa kila siku ni tabia katika familia yetu sasa, na watoto wetu wamezoea lugha ya maandiko, na mume wangu pamoja nami tunapata fursa ya kupeana ushuhuda wa kweli. Muhimu zaidi, utakatifu umeongezeka nyumbani kwetu. Unajifunza kutoka kwa uzoefu wa familia hii yale mimi nimejifunza? Wakati nia yetu ni kushikilia imara kwenye neno la Mungu, usomaji wetu wa maandiko unaweza kuwa tu kifungu kimoja kwa wakati, na hujachelewa kuanza. Unaweza kuanza sasa. Ulimwengu utafundisha watoto wetu ikiwa hatutawafundisha, na watoto wana uwezo wa kusoma yote ambayo ulimwengu utawafundisha katika umri mdogo. Tunachotaka wajue miaka mitano kutoka sasa yanafaa kuwa miongoni mwa majadiliano yetu nao leo. Wafundishe katika kila hali, acha kila matanziko, kila matokeo, kila majaribu wanao kumbana nayo. Yatoe fursa ya kuwafundisha jinsi ya kushikilia imara kwenye injili ya kweli. Shannon, mama kijana, hakutarajia kuwa angewafundisha watoto wake. Wakati walipoingia katika gari, kuendesha gari nyumbani mwao umbali wa dakika 40, hapakuwa na dhoruba walipoondoka nyumbani mwa bibi yao, lakini walipoanza kuendesha katika korongo kuu, theluji nyepesi iligeuka kuwa dhoruba. Gari likaanza kuteleza juu ya barabara. Mara tu hapakuonekana chochote. Watoto wawili wadogo wangeweza kutambua ugumu wa hali, wakaanza kulia. Mnahitaji kuomba. Tunahitaji usaidizi wa Baba wa mbinguni ili kufika nyumbani salama. Ombeni kwamba tusikwame na kwamba tusiteleze njiani. Mikono yake ilitetemeka alipoendesha gari, ingawa angesikia minong'ono ya maombi ya watoto kwenye kiti. Baba wa mbinguni, tafadhali tusaidie kufika nyumbani salama. Tafadhali tusaidie ili tusiweze kuteleza barabarani. Kwa muda, maombi yaliwatuliza wale wawili wadogo na waliacha kulia. Jinsi walivyo tambua kwamba kizuizi cha barabara hakingewawezesha kuendelea. Walienda hotelini na wakapiga magoti chini na kumshukuru Baba wa mbinguni kwa usalama wao. Usiku huo, mama aliwafundisha watoto wake nguvu ya kushikilia imara kwa maombi. Ni majaribio gani ambayo watoto wetu watakumbana nayo? Kama Joseph Smith, watoto wetu wanaweza kupata ujasiri ili kufanya chochote wanachohitaji. Wakati tunakusudia kuwashikilia na kuwafundisha kuhusu mpango wa Baba yetu wa mbinguni, kupitia kwa maombi, maandiko, watajua wapi walikotoka, sababu ya kuwa hapa, na wapi wanaenda. Majira ya kuchupua yaliyopita, mume wangu pamoja nami tulihudhuria mchezo wa kandanda. Ungeweza kuhisi furaha ya wachezaji kiwanjani wanapokimbia na mpira. Wakati firimbi ya mwisho ilipigwa, wachezaji hawakujua nani alishinda au aliyeshindwa. Kwao walikuwa wamecheza mpira. Wakufunzi walielekeza wachezaji kusalimiana na wachezaji wa timu pinzani. Halafu nikaona kitu cha ajabu. Mkufunzi akauliza kutengeneza barabara ya ushindi. Wazazi, mababu, bibi, watazamaji wote walisimama na kutengeneza mistari miwili iliyoangaliana na kuinua mikono yao kutengeneza tao. Watoto walipiga kelele walipokuwa akikimbia katikati ya watu wazima. Kwa haraka, watoto kutoka kwa timu pinzani waliungana kwa burudani kama vile wachezaji wote. Katika jicho la akili yangu nilipata picha nyingine. Nilikuwa na hisia nilikuwa nimewaona watoto wakiishi pamoja. Mpango wa Baba yetu wa mbinguni ameutengeneza kwa kila mtoto binafsi. Walikuwa akikimbilia njia iliyonyoka na nyembamba. Kupitia kwa mikono ya watu wazima, kila mmoja akihisi furaha ya kuwa katika njia. Yakoba alisema, jinsi ulivyo mkuu mpango wa Mungu wetu. Mwokozi ametambua njia na kuongoza utaratibu. Nashuhudia kwamba tunaposhikilia watoto wetu na kufuata mwongozo wa Mwokozi, sote tutarudi nyumbani kwa Baba yetu wa mbinguni kwa usalama katika mikono ya Baba wetu wa mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo, amina.